nad věcí. Před půlnocí už jsou věci jiné než ve dne. Je možné se různých věcí dotknout a zároveň být nad nimi. Když budete nad věcí, můžete i získat.
Dobrý večer, přeje Barbora Kroužková, hostem dnešního Nad věcí je paleobotanik Jakub Sakal. Dobrý večer.
Dobrý den.
Já jsem ráda, že jste přijal pozvání do pořadu Nad věcí, protože paleobotanika je pro mě oblast hodně, hodně neznámá, ani možná, když bych zalovila v osnovách základních škol nebo gymnazijních let, tak si příliš nepamatuji. Jak jste se vy k ní osobně dostal?
Tak já jsem od malička, musím říct, měl k přírodě vztah, rodiče mě k tomu vedli. Určitě jsem byl odkojen takzvaně knížkami Buriana Augusty, jako asi hodně mladých lidí. Táta mě kupoval svýho času v Arty, vlastně v nakladatelství, kde se dali koupit za krásnou cenu. Taky jsem odkojen kultovním filmem Cesta do pravěku. Láškou, nejsi řádný člen naší výpravy, si kluka nic jiného, to jsou prostě krásné slova. Ta poezie, myslím si, že ten film do dneška není překonán.
No to byste mohl být historikem, archeologem, našli bychom i další vědní obory.
Na to pozor, byste...
Chci právě narazit na to, co to ta paleobotanika je.
Paleobotanika, jak tušíte z toho názvu, tak tam se vyskytuje slovo botanika, to je všeobecně známé. A je tam ta předpona paleos, paleo, což vlastně řecky znamená starý. Takže když to řekneme zjednodušeně, tak je to věda o hynulých rostlinách. Ale aby jsme ji pochopili, musíme ji pochopit v širším kontextu, musíme říct, že je součástí vědy, které říkáme paleontologie. Paleontologie je věda známá těm starším, díky trilobitům, i zmiňované cestě do pravěku, a té mladší generaci asi uvízne jméno Ross ze seriálu Přátelé, co by paleontolog, anebo Nový ruský park Stevena Spielberga. O paleontologii můžeme říct, že je to věda o životě v minulých geologických dobách, vlastně zkoumá, jak se vyvíjel, rekonstruuje ho a podmínky jeho existence. Vy jste nakousla tu archeologii, já jsem na to lehce reagoval a tady musím říct, já když říkám svým přátelům, co dělám, tak oni to často zamění s archeologií. Já se proti tomu vždycky ohrazuji, tak jenom aby bylo jasno, paleontologie není s archeologií totožná. Archeologie, na rozdíl od paleontologie, se zabývá spíše rekonstrukcí vývoje lidské společnosti, vlastně z období, kdy nemáme dostatek písemných dokladů na základě staveb objektů denní potřeby, a tak můžeme zjednodušeně říct, že archeologie se spíš všímá období mladších, které zkoumá lidskou společnost, a jejímu studiu se můžete věnovat na filozofické fakultě. Naproti tomu paleontologie je spíš zkoumá život celého šíři, spíše se všímá období starších, bývá taková neformální hranice 10 000 let, která odděluje pleistocén od holocénu, a jejímu studiu se můžete věnovat na přírodovědecké fakultě, odkud také pocházím. Jinak se taky potřeba zdůraznit, paleontologie jako taková je silně mezioborová. Velmi zjednodušeně řečeno, je především stojí mezi geologií a biologií. Když se podívám na takové zjednodušené dělení paleontologie, můžeme ji rozdělit na dva takové základní podobory. Prvním z nich je paleozoologie, jak z názvu vyplývá, ta si všímá zvířat. A konečně naše zmiňovaná nauka, kterou mám tak rád, která se jmenuje paleobotanika. Nauka
o svinách. Je to sebevědomá věda, ještě vás přesto popíchnu. Opravdu si vydobila místo mezi vědeckými obory.
Určitě ano. Paleobotanika, když to řeknu hodně nadneseně, tady byla od jak živa. Jasně, že pravěký člověk byl určitě poután krásou fosilí, proto máme doklady. Určitě si všímá skamenělý dřev, máme doklady, že přenášel, mazlil se s nimi. Nicméně můžeme říct, že přesto antické období, když některý osvícení učenci považovali vlastně ty fosílie, ty skameněliny, ne za artefakty, ale za pozůstatky do dávno minulých nebo rostlin, v daném případě dávno minulých, dochází období tak v 17. 18. století, snad dvě jména, Angličan Woodward nebo Švýcar Schweitzer, kdy tyto skameněliny nebo fosílie byly považovány za svědky potopy, biblické potopy. Nicméně pro nás, jako pro paleobotaniky, je zcela základní rok 1820. V roce 1820 vychází první z 8 sešitů díla, které přeloženo z němčiny můžeme nazvat pokus o geognosticko-botanické vylíčení květiny prasvěta. Zkráceně se říká Flora del Forwelt. A toto dílo, a to je pro nás strašně důležité i pro naši zemi, vychází z pera českého badatele z doby národního zbrození, známého zakladatele Národního muzea Kašpera Hrabita Štenberka. Tak to jenom bylo
stále. Jsme vážně daleko.
No, to je právě důležité tady to říct, protože byly určité mílky v televizi a my, jak se říká paleobotanikové, protože to bylo uvedeno člověkem, který není přímo paleobotanik, je botanik.
Vy jste tak, se naštvali?
Tak jsme se, no, trošku jsme nadskočili, protože my jsme na to hrdí a samozřejmě z toho hlídáme a navíc...
To znamená, že jste hrdí na to, že paleobotanika není žádná mladá věda, ale...
Jenom pro vaši informaci, ten Hrabě-Štenberg vlastně schromáždil fosílie, určil nějakou jejich druhou variabilitu, pak se snažil popsat nějaký taxon typický, určil jeho diagnózu a vybral jeden typický kus, který by to reprezentoval, tu škálu té rozmanitosti. A dá se říci, že to je taková typická věc, kterou my dneska používáme na popis nových druhů a rodů. A tato věc byla zohledněna, to je pro nás velmi prestižní, na 8. mezinárodním botanickém kongresu, který se konal v roce 1954 v Paříži. A kde byl ten rok 1820, ten rok, kdy vyšel ten první sešit toho velkého lepého díla, je dán jako počátek vědeckého názvosloví fosilních rostlin. Jenom pro vaši představu a pro posluchače, je to obdoba Tolinovského systému, který je nám důvěrně známý, kdy máme takzvané binomické pojmenování. Každý taxon na druhé úrovni je pojmenován rodovým a druhovým jménem. Tak Carl Linné vlastně pouhých 70 let dřív než ten Štenberg. Takže vidíte, že se nedá o žádné mladé vědě, jak bylo mylně uvedeno, hovořit. A je to důležité i pro naší zemi. Jednoznačně, protože takových disciplín na světě, kde by bylo jasné položení počátku té věří vlastně jedním člověkem a navíc našincem, tak to je velké unikum a my se to strašně vážíme.
Ta historie je pradávná, ale vytrvalo postavení paleobotaniky v rámci české vědy tak silné, jako bylo právě ve svých počátcích?
Určitě, já předběhnu všechno, co řeknu v zápětí, ale u nás paleobotanika má obrovský rozmach, dělá se, myslím, na špičkové, řekl bych, světové úrovni, a co je velmi dobré, věnují se i spousta převážně mladých lidí. A ty mladí lidé, což je taky bezvadná věc, všichni mají místa, to znamená, můžou se té vědě věnovat bez toho, aniž by, jak se říká, šidili rodinu nebo dělali to jako koníčka vedle biznisu nebo jiné normální práce, a to je strašně dobrá věc.
Když bychom ale chtěli nejen využít definic, ale podívat se na konkrétní práci paleobotaniku, vy už jste to rozdělení paleobotaniky nastínil, řekněme, když se chytím třeba právě fosílií, na čem všem se dodnes dá tedy ještě pracovat, jaký je obsah práce těch všech lidí, které zmiňujete?
Jak jste správně řekla, my si všímáme fosílii nebo skamenělin. Ty obecně v případě rostlin můžou vznikat dvěma takovými typickými cestami. První je zúhelnění, to je proces asi důvěrně známý všem lidem, protože známe jeho výstup, to je černé, popřípadě hnědé uhlí. Vzniká, je to proces komplikovaný za nepřístupu vzduchu, kdy organické látky postupně celou za další polysacharidy přecházejí na uhlík. Výsledkem jsou pak různě zuhelnatěné rostliny. My nacházíme otisky zuhelnatělé, respektive pravé fosíly zuhelnatělé. To je taková první kategorie. A druhou kategorii, jak se k nám život z dob dávno minulých, respektive rostliny, které v něm rostly, mohou přenést, je prostřednictvím toho, čemu my říkáme mineralizace. To znamená, organická hmota je zcela nahrazena minerálními látkami a dochází k tomu, že ten zbytek je plně prostoupen, a to říkám proto, protože sám se věnuji fosilním dřevům, a to je přesně ten případ, kdy máte skamenělá dřeva. Teďka jak postupujeme, my se snažíme najít samozřejmě lokalitu, kde ty vzorky jsou. Pochopitelně je to vždycky otázka štěstí, je to otázka taky toho, jestli máme dobré přátele mezi sběrateli. Já můžu snad zmínit jedno jméno za všechny a tomuto člověkovi bych rád touto cestou taky moc poděkoval. Je to Zdeněk Dvořák ze Severočeských dolů, který třeba nám konkrétně v mém případě, já dělám třetí horní paleobotaniku, strašně pomáhá. Tím bych vlastně chtěl tak jako taky říct, že my máme spoustu práce na fakultě, spoustu dalších povinností s výukou a do toho terénu se vždycky nedostaneme.
Takže tak vám pomáhají nadšenci
a lidé,
amatéři, řekněme.
Amatéři v uvozovkách.
Ale jestli to dobře chápu, tak je potřeba právě najít tu oblast.
Přesně
a
tak.
Stále jaksi jsou neobjevené oblasti? Nemůže se stát, že přijdou paleobotanici o práci?
Ne, určitě ne.
Takže když místo najdete, tak nastupuje ten výzkum, který je veden minimálně těmi dvěma směry, které jste řekla, zkoumá se stáří, využití, přenesení do České republiky nebo na naše území, což tedy taky znamená, že v podstatě je to i mezinárodní věda.
Přesně
a
tak.
Nezná hranic, ani paleobotanici tedy nesmějí uznávat hranice.
Určitě ne. vlastně zmiňujete, paleobotanika opravdu nezná hranic. Geologie jako disciplína, je to absolutně cizí. Když se jenom podíváme na Český masív jako geologická jednotka, tak to je vlastně definovaná celá internacionálně. Nejenom, že je vlastní České republice, ale přechází do Rakouska, Německa, sousedního Polska. A stejně tak paleobotanikové, ty historičtí z toho klasického období 19. století, ty, co studovali fosíle z našeho území, to byli často Němci, Švýcaři, Rakušané. A i v dnešní době ta mezinárodní spolupráce napříč vlastně politickými systémy, národnostmi by měla být primární.
Jakub Sakala, paleobotanik, v úvodu jste zmínil, co hodně vedlo k tomu, že jste skončil u tohoto vědního oboru, ale když jsme se připravovali na toto vysílání, tak jste zmiňoval i svého tatínka, který sbíral známky. Jaké byly dřív a jak to vůbec tu vaší rodinnou sbírku vypadá, jestli je stále zachována?
Určitě ano. Vlastně známky jsou krásné, jich velké množství dneska už svým způsobem...
S paleobotanickými motivy.
I s paleobotanickými motivy. Ty nejsou běžné, samozřejmě jich daleko méně než těch zvířecích motivů, namátkou různý trilobiti, zástupci bezobratlých, v poslední době dinosauři. Ale když si podíváme třeba jenom na ty české nebo československé známky, tak určitě stojí za zmínku takové tři význačné body. Prvním z nich jsou známky s paleontologickou, potažmo geologickou tematikou, které byly vydány v roce 68, vlastně k výročí Mezinárodního geologického kongresu, který byl přerušen ruskou invazí. Tak to je taková zajímavá, trošku smutná vzpomínka. Další známky vyšly v 90. letech, byly to tři buriánovští jezdčeři, ty známky jsou velmi krásné. A musím tady trošku neskromně říct, že vyšly i na popud osobní zásluhy mého táty. Třetí takovou věc, vyšly známky vlastně k 200. výročí narození Joachima Baranda, což byl, jak je známo, francouzský učenec, který je u nás známější paradoxně víc než ve Francii. A takovou čtvrtou známkou, jejím vydáním, je známka, která vyšla minulý rok, vyšla ke 100. výročí narození mistra Zdeňka Buriana, nám všem známého. Vyšla v sérii v rámci umění, krásná rytina, je to ten krásný chobotnatec typický, takzvané to deinotérium.
Když už jsme u něj, tak jste asi byl na výstavě.
Určitě. Těch výstav bylo několik, různě se překrývaly a jako jeho dílo to.
A sbírka tady je v rodině.
Sbírka
jsme uznáme k výstavu pana Buriana, jsme také zmínili, respektive výstavy, ano, které byly uspořádány. Co populární literatura, sledujete, jestli dnes děti nebo žáci jsou oslovováni, jako vy jste byl v dětství?
Já vám řeknu přímě, já vůbec nemám představu. Teď jste mě trošku zaskočila, nevím, jestli vůbec dnešní mladí lidi čtou.
Jako já
si neumím představit. Jako jo, to, já ty filmy, prostě ta Cesta do pravěku, to má pro mě krásnou poezii. Tam, když říkám, když si ty kluci nadávají, tak nejsprostší slovo je tam, ty nejsi řádný člen na naší výpravy, si kluk a nic jiného. A to dneska z dnešního pohledu je vlastně záležitost úsměvná. A ta nás prostě vrací tady do těch let vlastně nevinnosti, bezstarostnosti. Já mám z dnešních filmů i z dnešní celkové společnosti spíš takovou jako náladu, že je agresivní a tady ty věci se moc nenosí, tak jako nemám moc představu, jestli mladí lidé, jak se říká, to může oslovit.
Snad je věda obecně nepřestane lákat.
Já doufám, jako pokud nebude, jak se říká, jim jediným zájmem drancovat louky nepovolených technopárty a plaštit divou zdeř. Doufám, že tomu tak není. Jo? Já trošku přeháním, tak pokud třeba i tenhle pořád přispěje k tomu, že nějaký mladý člověk začne dělat paleobotaniku a třeba paleontologii nebo přírodní vědy obecně, nebo potažmo najde si v přírodě jako nějaký nový pěkný vztah, tak to je jedině dobře.
Vy jste vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, říkal jste, že k přírodě vás to táhlo už od dětství, nicméně ono i přes studium na vysoké škole nemnoho lidí zůstává u vědecké kariéry. Musel jste mít asi dobré učitele.
Určitě. Mě tak ovlivnili dva lidi, abych vzpomenul ty nejzásadnější. Tím prvním z nich byl docent Marek z Přírodovědecké fakulty, z katedry paleontologie. To byl takový táta, on je fantastický člověk, který mě přijal vlastně úplně, když jsem tam vstoupil s otevřenou náročí. Byl velmi kamarádský do teďka a vlastně dělá tam u nás na katedře velmi takové přátelské kamarádské vzduší a ty lidi, jak se říká, bere pod křídlo a cítí se velmi dobře. Tím druhým neméně významnějším je člověk, kterému vděčím vlastně skoro za vše, co znám vlastně z paleobotaniky, a to je profesor Kvaček, což je vlastně v současnosti, řekl bych, nekorunovaný král české, ale myslím si upřímně světové palobotaniky.
I když Jakub Sakala říkal, že vědci stráví hodně času také v kancelářích, tak nás bude zajímat, jak to konkrétně vypadá v terénu. To si v pořadu Nad věcí povíme za chvilku. Máme 11:30 ve studiu paleobotanik Jakub Sakala. Říkala jsem, že se půjdeme podívat přesně na to, jak vypadá práce v terénu. Vy osobně třeba konkrétně se řadíte do takzvané třetí horní skupiny paleobotaniků současníků, takže když v těch severních Čechách člověk, kterého jste jmenoval, pozve partu paleobotaniku na výzkum, co se dělá, když člověk vidí archeologa, tak vidí taky ty kartáčky na zuby a štětečky a tak dále. Vy potřebujete co?
No my jsme, řekl bych to, tak na to my jsme takový ostří hoši spíš. My pracujeme s kladivy a nosíme těžké nástroje a tady na ty štětečky, pardon, moc nejsme. Nicméně je pravda, že i dnes se vlastně je snaha potom ty fosílie poznat v detailu, takže i tady ta metoda těch štětečků vlastně je módní, respektive pro určité další vývody obecnější je asi nezbytná. Nicméně ta běžná praxe je, že třeba v případě to našeho terciéru těch severozápadních Čech, tak výjdeme do toho určitého dolu, samozřejmě s patřičným povolením, to asi potřeba zdůraznit, protože většinou to jsou doly činné, kde se těží hnědé uhlí. No a na místě potom máme odkrytou, většinou už připravenou, tu takzvanou fosiliferní vrstvu. Asi jsem to neřekl, ale vyplývá to z toho, že ty fosilní zbytky, ty skamenělé rostliny jsou uloženy v sedimentárních horninách. V našem případě těch severočeských třetího jsou to převážně jílovce, různé písčité sedimenty. A my se snažíme ty jednotlivé fosilní rostliny opatrně z těch sedimentů získat. Můžeme si to představit takovou knihu a my se snažíme listovat v těch jednotlivých stranách. A teďka je otázkou štěstí, náhody, anebo jak jsem řekl, neunavné práce lidí, kteří, jak se říká, na to mají čuch, čas a entuziasmus, aby jsme nějaké krásné fosílie nalezli. Když je nalezneme, tak se snažíme je co z největší opatrností preparovat. To je vlastně etapa, která je taková citlivá, protože někdy se stane a bývá to relativně běžné, že ta fosilie se vám třeba poškodí při odstraňování sedimentu, který tu rostlinu přikrývá. Po separaci těch vzorků je dáváme do nějakých přepravek, po případě jiných bedýnek, a pak nastává vlastně jejich přesun na místo studia. V daném případě třeba na fakultu, kde čekají na to, až budeme pracovat dále. Na té fakultě pak můžou nastoupit dvě cesty. Obecně cesta makroskopická, to znamená pozorování pouhým okem, kde se snažíme ty rostliny popisovat z hlediska tvarů, velikosti, různých charakteristik s použitím pouhého oka a popřípadně lupy. Druhou takovou zajímavou metodou, která už tady taky byla trošku zmíněna, je metoda mikroskopická. Ty skameněliny, jak víme, jsou tvořeny různě odolnými organickými látkami a my se snažíme, třeba v případě rostlin, listů, tyto organické látky rozpustit tak, aby zůstala pouze vnější, my říkáme takzvaná kutinizovaná vrstva, která je z velmi odolného organického materiálu a ta pak nám může pod mikroskopem přinést další informace. V případě třeba té kutinizované vrstvy je to typicky vrstvička, která pokrývá například listy rostlin a ta je chrání a ta věrně kopíruje povrch. To znamená, my když chemickými procesy, kterými říkáme macerace, tuto kutinizovanou vrstvičku dostaneme vylouženou, krásně průsvitnou, dáme ji zjednodušeně pod mikroskop, tak tam vidíme otisky pokožkových buněk, stomat nebo průduchů, různé ochlupení. A toto je zase důležitý znak. Respektive je to další znak navíc, který nám pomůže při identifikaci těch fosílí.
A když se drsně zeptám, k čemu nám to všechno je?
Takhle, to často slýchám, ale co na to říct, to bychom mohli rezignovat na...
Botanika, nějaké změny, nějaké zajímavosti, nové informace?
Určitě ano. Když se zeptáte takovým tím tvrdě materialistickým přístupem, k čemu nám to je, k čemu je to dobré z hlediska peněz, z užitku, tak je potřeba připomenout, že palobotanikům určitě vděčíme za to, že známe ložiska černého a hnědého uhlí a to už si každý umí. I ten technicky, technokraticky smýšlející člověk představí, co to znamená. Určitě století páry, určitě energie v současné době. v té mikroskopické oblasti zase...
Na druhou stranu samozřejmě znalosti o naší lidské
to právě chci říct,
předlidské.
Pokud zúžíme svůj pohled čistě na to, co je utilitární, z čeho můžeme mít peníze, nějaký profit, tak to je problém. Prostě to pak můžeme rezignovat, jak se říká, na literaturu, na věci, které nám přímo neslouží k obživě. A to, myslím, by bylo smutný.
Naštěstí krásné je, že ty novinky vaši kolegové přinášejí. Jednou z posledních je, což jste mi taky prozradil vy, že například se ukázalo, že dinosauři žrali trávu.
Tak, k tomu takovou zajímavou historku. My jsme s mým kolegou a kamarádem Martinem Košťákem byli pozváni do Štemberka k výročí z tého výročí narození mistra Zdeňka Buriana, aby jsme tam přednesli něco málo o pohledu současné vědy z hlediska, nebo pohledu současné vědy a odtisk vlastně této vědy, nebo pohled na dílo mistra Buriana z hlediska současné vědy, pardon. Martin byl vyzván k tomu, aby něco řekl o živočiších, já o rostlinách. Probíral jsem ty rostlinné rekonstrukce, bylo to někdy v červenci minulého roku a říkal jsem mu Burianova známého obrázku, kde byl dinosaurus pásající trávu, tak takhle ne. Mistr se mýlil, prostě tráva nebyla. Trávu, kterou známe, je nejstarší. Známá z oligocénu, což jsou starší třetihory, a jak víme, dinosauři nepřekročili hranici mezi druhohorami a třetihorami. Nicméně neuplynulo ani půl měsíců, šest měsíců ani půl roku, a objevil se v prestižním vědeckém časopise, který nebudu jmenovat, abych mu nedělal reklamu, článek o tom, že v Indii byly nalezeny skamenělé exkrementy dinosaurů, kterým říkáme koprolity, a v nich taková specifická tělíska. Tato tělíska jsou takzvané fitolity, a to jsou typické takové vysrážené malé orgánky, které jsou typické pro různý druhy trav. Tady tím objevem spadly dvě velká dogmata, v která jsme věřili. Jednak předně to, že dinosauři nežrali trávu, to se ukázalo, že ji žrali. Ale především, že ta tráva, o které jsme si mysleli, že je nejstarší v terciéru, je nakonec ještě starší.
Takže přepsat učebnice, to je stejné jako s plutem.
A jenom abych to doplnil, tu historku, tak já jsem s tom měl dobrý pocit a říkám Martinovi, chlape, mistr se nemýlil, měl pravdu a je to tak prostě. A on říká, hele,
to politiku,
no, a on říká, hele, draku, je to prostě tak, že tenhle rok mi dělá spoustu radostí. Padla jiná dogmata. Zmínil například dva rody ammonitu, které byly popsány v Dánsku, což je zase další unikum.
Co to je? Vysvětleme, co to je.
To jsou hlavonožci, o kterých se předpokládalo, že nepřežili hranici křída terciér, to znamená, přešli do třetí hora, teďka máme nově popsané. Navíc mi řekl ve svém e-mailu, že je zrovna domněnka, že i dinosauři, mluví se o pěti taxonech, přešli do terciéru. Takže říkám, paleobotanika je zajímavá v tom, že nás učí určité pokoře, že prostě jsou nové nálezy, které bourají naše dogmata, a to, myslím, by si lidé měli vzít i do osobního života. To je, myslím, dobrá věc.
Jste vy osobně spokojen s tím, jak si paleobotanika vede u nás, protože můžete srovnávat třeba s Francií, kde jste také studoval na univerzitě Pierre a Marie Curieových, získal jste magistra, také kombinovaný doktorát, jste potom dokončil česko, tedy francouzský, a můžete porovnávat. Měl jste i učitele ve Francii, víte, jak výzkum vypadá?
Určitě, Francie je země s velkou tradicí historickou. Neřekl jsem, že spoluzakladatelem moderní vědecké disciplíny společně s Kašparem Hrabětem ze Štemberka byli francouzský učenec Adolf Broňár. Známe tam spoustu dalších jmen, já nebudu je zbytečně jmenovat, aby jsme nezatěžovali posluchače. Nicméně současná situace je taková, že těch mladých lidí není mnoho. Vlastně paleobotanika jako klasická, tam když to řeknu,
ve Francii
paleobotanika, přestože má dlouhou tradici, dá se říct, skoro vymírá, ta klasická. Naproti tomu u nás je situace zcela jiná, já už jsem to naznačil. Tady jsou mladé týmy vědců, které jedou dopředu, mají nové výsledky. Jenom ve stručnosti jsou tři takové velké skupiny. První z nich je vázaná na svrchní prvohory, mladší prvohory. Je to oblast karbonu, jenom pro informaci, český masív přecházel v tomto období přes rovník, to znamená, bylo tady velmi teplé klima. Teplé, humidní, to znamená velká vlhkost. Karbonské pralesy známe typické, z cesty do pravěku, plavuně, přesličky. Tím věců snad...
Právě, který se proslavil díky objevu největšího zástupce plavuně.
Ano, daného druhu lepidodendron, který vlastně byl uskutečně na lokalitě Ovčín. Ta lokalita Ovčín na Radnicku je zajímavá tím, že se jedná o flóru nebo rostliny té karbonské doby, které byly zasypány vulkanickým tufem, což je velice zajímavá věc, vulkanickým popelem. že se nám to společenstvo, jak dá se říct, zachovalo tak, jak skutečně bylo na místě, což běžně se stává, že pokud je ve vodním prostředí, tak ty rostliny jsou mechanicky přenášeny. Takže to je takový první velký objekt, který byl silně medializovaný a je velmi užitečný. A ta lokalita je unikátní. Za všechny jména opouštěl z našeho ústavu Libertín Milan z Národního muzea či Jana Drábková z České geologické služby. Druhým takovým velkým okruhem, kde se vlastně v současné době dělají velké výzkumy, je oblast svrchní křídy. Svrchní křídy, svrchní křídové sedimenty, jenom pro posluchače stáří řádově 95 milionů let, tak u nás česká křída je takový velký pruh sedimentů, které se táhnou od Moravské Třebové směrem až k Drážďanům, po Labí, po Ohří, po Jizeří. Známé ty pískovcová města jsou typickými zástupci, tak jsou z větší části tvořeny mořskými nebo marinními sedimenty. Je tam určitá ložka takzvaných cenomanských peruckých vrstev, které nacházíme suchozemskou floru. Tato flora je studována především Jiřím Kvačkem z Národního muzea, ale i paní profesorkou Pacotovou, která je zakladatelkou moderní mikroskop paleontologické školy.
A k této skupině patří vůbec první český dinosaurus v jakém smyslu?
Tyto sedimenty vlastně podobně staré poskytly právě nález tady toho dinosaura. To znamená, my si představujeme, že ty dinosauři žili někdy na nějakém ostrově a určitě interagovali, vzájemně způsobili, respektive užírali v jejich daném případě rostliny právě tady z toho křídového období. Jinak pro představu, v té křídě máme rostliny převážně nahosemené, ale což je zajímavé, protože my se pohybujeme ve svrchní křídě, tak tady máme velké množství krytosemených rostlin, které v tom karbonu ještě zdaleka neexistují.
Pak je tu skupina, která o sobě dala slyšet nedávno díky expedici do mongolské pouště Gobi, ta se řadí také k této skupině.
Přesně tak, to jsou stejní lidé, to jsou takzvané mediální hvězdy, jak já říkám, Martin Košťák, Martin Mazuk z naší fakulty, stejně tak profesor Fejfar, který navazuje na tu třetí skupinu, co by terciární paleontolog rovněž, a to už je ta skupina, kam patřím já.
To znamená třetí horní skupina a vaše specializace, to znamená studium skamenělých dřev a také takzvaný celostní přístup. My si
přesně
ještě
tak
v dnešním nadvěcí řekneme, co to znamená celostní přístup, ale dáme prostor i našim posluchačům, aby se zeptali na cokoliv kolem paleobotaniky, a to na telefonních číslech 221 552 155 nebo 221 552 255. Hostem pořadu nad věcí je dnes Jakub Sakala, paleobotanik, čísla na něj v tuto chvíli tedy 221 552 155 anebo 255, promiňte. Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Tuček Praha 6. Prosím vás, mě by zajímala tato záležitost. Tak v těch dávných, velice dávných dobách žili nějak rostliny a jejich skupiny a ty rostliny a jejich skupiny zanikaly nebo se měnily. A teď mě jde o to, které rostliny dneska jsou nejbližší, ať jsou prostě podobou nebo prostě dalšími znaky těm rostlinám, které už jsou prostě strašně dávného data svým vznikem, jo? Které jsou teda strašně jim blízké a podobné. A myslím, tedy, kdybyste řekl ještě nějaké jiné, než jsou to ty obligátní přesličky a plavuně a tak dále. Jo?
Jestli jiné jsou. Pane Tučku, děkujeme, vše si píšeme. Jakub Sakala poslouchá i další otázku. Dobrý večer.
Dobrý večer, to jsem já.
Jste to vy? Kam jedete?
No, jedu domů. Děkuju za hezký pořád, rád jsem to slyšel, poslouchal a mám jeden takový skromný dotaz. Chápu, že ta činnost je v podstatě o tom, že se zkoumají očistky těch rostlin, v podstatě skamenělý vždycky a podobně. ale je nějaký možný případ toho, že by se našel z té doby organický materiál, nebo je to vyloučený fyzikálně, biologicky? Mm-hmm. To mě zajímalo. Děkuju.
Děkujeme, šťastnou cestu, dávejte pozor. Telefonní čísla sem k nám 221 552 155 nebo 255. Píšeme si další otázky. Kdo je pokládá? Dobrý večer.
Dobrý večer, tady František Hinek.
Povídejte, Františku.
Já bych měl takový dotaz. Já jsem totiž dost fanda přes vědu a zajímalo by mě, jaký názor mají vědci na názory některých církví, které naprosto ignorují vědecké výzkumy.
Mhm. Píšeme si to, píšeme a Jakub Sakala přemýšlí, ještě si dáme ale další otázku. Dobrý večer i vám přeji.
Dobrý večer.
Povídejte.
Jmenuji se Karel Káňa, jsem z Břeclaví a chtěl jsem se zeptat, jestli by se dalo zhruba říct, kolik asi druhů fosilních rostlin bylo na našem území už objeveno.
Mm-hmm. Tak. Začneme tímto, kolik druhů fosilních rostlin už bylo na našem území objeveno, se ví?
To jsou velké množství druhů. Obecně se dá říct, že v paleontologii druh není tak jasně definovaný jako v biologii. Biologie je druh celé jasně explicitně definovaný, co by soubor nějakých populací, který je schopný se mezi sebou křížit, vytvářet plodné potomstvo, izolovaný od těch ostatních. Když to v paleontologii je spíš tak, nechci říct vágně, ale ta definice není zcela jednoznačná. Je to takový soubor, který má nějakou vývojovou tendenci, je to část vývojové linie a druh může být různý podle toho, jak jej různě vnímáme.
Pro nás, pro laiky, alespoň řádově.
To se takhle nedá říct. Vůbec. Jsou to tisíce, statisíce druhů, klidně z našeho území.
Tisíce, statisíce, bys to řekl.
Statisíce ne, tak tisíce, dejme tomu tisíce druhů, to můžou být první tisíce.
Hmm. Tak pojďme k dalším, respektive předchozím otázkám. Pan Tuček mluvil o tom, že v dávných dobách žily určité rostliny, jejich skupiny, proměňovaly se a zanikaly. Které z těch dnešních jsou jim podobné nebo se jim blíží, kromě plavuní, přesliček, kapradin, máme něco?
My obecně můžeme rostliny, ty do dneška přežívající, vidělit na takové dvě velké skupiny. Jedna je mikrofilní, vývojová větev, kam patří plavuně, a druhá je takzvaná makrofilní s velkými listy, kam patří ten zbytek, to znamená kapradiny, přesličkovité rostliny a z těch přežívajících rostliny semene. My si můžeme říct, že ty plavuně pochopitelně vznikly relativně velmi záhy, ty formy karbonské vyhynuly, nicméně přežívají dál, přesliček je to rovněž. Kapradiny, cetely jsou takovou třeba typickou skupinou, ty stromové, které velmi jsou podobné tomu, co nacházíme právě v tom karbonském období. Takže to je třeba takový jeden dobrý příklad, jiný než ty přesličky, jak zmiňoval pán, nebo plavuně. Stejně tak nahosemené rostliny. Nahosemené rostliny víme, že velké množství typů. Jeden za všechny, přežívající relikt, všem dobře známý Jinan Ginko. To byla skupina, kterou známe vlastně už od počátku, nebo respektive od konce prvohor, pro posluchače řádově, tak před 250 milionů lety. Skupina to byla velmi široká, udává se, že to bylo 6 různých paralelních vývojových linií, z které vlastně do dnešních dnů přežívá pouze jediný rod. Tak to je taková jako typická ukázka toho, kdy velmi archaická skupina, která byla hodně rozšířená, přežívá pouze jedním, v daném případě jedním rodem, zároveň jedním druhem. Určitě taky cykasovité rostliny. Cykasovité rostliny jako takové, jako velký celek, mají taky dlouhou historii a taky přežívají do dnešních dnů. Nicméně, abych to zase uvedl na pravou míru, tak se bavím o skupině rostlin, vývojových liniích, tendencích. Nemůže si někdo představovat, že stejný rod, po případě stejný druh, který tady byl v prvohorách, najdeme i v dnešní přírodě. I to ginko, fakticky mluví se o něm jako o živé fosílii, nicméně je odlišné i od toho, které žilo v kvartéru, nebo v starších čtvrtohorách, to znamená respektive mladších třetihorách, takže pořád ty rostliny se vyvíjejí vlastně na relativně malé časové úseky.
K tomu ještě další otázka. Myslíte si, že je tedy možné, nebo ne, spíš vůbec ne, aby se našel nějaký organický materiál, jak se ptal druhý posluchač?
Vlastně ta rostlina, tak jak jsem ji definoval v tom prvním typu zachování, v tom zuhelnatělím, tak je vlastně tvořená organickým materiálem. Ta přeměna těch polysacharidů, respektive celulózy, není vždycky úplná. Tam jsou zbytky organické tkáně A ta kutikula, o které jsem mluvil, je rovněž organická sloučenina, velmi komplikovaná, nicméně organická taky. Co je důležité u té kutikuly, která obaluje list nebo stonky, je, že takzvaně my říkáme acidorezistentní, to znamená odolává kyselinám. My můžeme macerovat fluorovodíkové kyselině, fluorovodíkové, která běžně rozpouští silikáty, křemen, a tento zbytek odolá. Takže aby nedocházelo k mýlce, to jsou rovněž organické sloučeniny, které jsou nicméně velmi rezistentní, velmi odolné. Takže my je máme. Ten pán, myslím si, měl spíš na mysli, jestli se nacházejí, vlastně předpokládám, buňky s nějakou jejich původním bakulou, popřípadně organelami, a to je vlastně věc, která není běžná a vlastně se nevyskytuje.
A nemůže se stát, nebo nás může překvapit někdy?
Obecně ty kapalné inkluze v těch buňkách jsou ta první materie, která se vlastně dostává mimo, která podléhá, když to řeknu zjednodušeně, zkáze. To znamená, podmínky by musely být maximálně příznivé. Mm-hmm. Je popsán nález pilu uzavřenou v jantaru, který v sobě inkluze určité měl. Nicméně ukázalo se při dalším ohledání, že to není tak jednoduché.
Teď trošku odbočíme, ale Františkovi určitě odpovíme. Ptal se na to, co říkáte na názory některých církví, nejmenoval, které podle něj ignorují vědecké výzkumy a poznatky. Také úplně neřekl přesně, které má na mysli.
Já musím k tomu říct upřímně, já jsem velice duchovně založený člověk a mě vlastně evoluce v tom tvrdém darwinovském smyslu vlastně nevyhovuje a nevysvětluje mi, kam se ubíráme, kam směřujeme. Nicméně, evoluce, ta tvrdá darwinistická, je dávno překonaná. Když se budete bavit s lidmi, kteří dělají biologii obecně na molekulární úrovni, tak tam je spousta teorií, o kterých vlastně běžný člověk, ani já, který to nedělá aktivně, nemá vůbec ponětí. Myslím si, že je základní problém a nedorozumění, že se tady vytvořily dvě zcela opačné, vlastně tvrdé teorie, každá zastupující jeden extrém, jedna ta tvrdá materialistická, darwinistická, druhá takového toho kreacionismu, kdy vlastně věci se nevyvíjejí.
Jenom na okraj vzpomeňme bouřlivé diskuze ve Spojených státech amerických,
určitě,
kdo v musel zasáhnout.
Stejně v Americe známe všichni, tam ty věci jsou vyhroceny, jsou vyhnány do extrému. Nicméně mezi touto černou a bílou, když to řeknu zjednodušeně, je celá škála barev. A tam je potřeba hledat vlastně tu pravdu. Tam je někde smysl toho, co bych nazval evolucí. Jinak paleontologie nám jednoznačně ukazuje, že evoluce existuje. Vývoj je nepopiratelný. Druhá věc je interpretovat, jakým způsobem. To už je otázka hypotéz. Jak se říká, nikdo z nás u toho nebyl a my můžeme na základě daných fakt rekonstruovat vývoj. Další takovou otázkou, na kterou si myslím, přírodní věda ani nemá odpovídat, je proč. A tam už je přesah někam jinam. Takže to bych asi řekl pánovi, co já si o tom myslím. Jinak poslední jenom větu k tomuhle. Paradoxně, přestože paleontologii dělám, k tomu nemůžu poskytnout nějaké přímé argumenty, jestli kreacionismus nebo evoluce, ta tvrdá materialistická. Prostě my pracujeme s fosíliemi, máme nějaké typy, o kterých víme, že se vyvíjí, ale proč se tak vyvíjeli, jakým přesně způsobem, to prostě nemůžeme říci, protože přece máme pořád jenom kusy hornin, ty popisujeme jejich velikost, tvár, můžeme říct, tento list se mění nějakým způsobem, je tu nějaká vývojová tendence, která je nespochybnitelná, ale jakým přesně způsobem, jestli to bylo dílem náhody, nějaké řízené evoluce, jestli to bylo rychle, pomalu, jestli zatím je nějaký vyšší cíl, když to řeknu zjednodušeně, tak na tom jako paleontologové, dělající klasickou disciplínu, odpovědi nenalézáme.
Přesto se asi snažíte být otevření, i co by vědci. Já jsem slíbila, že si vysvětlíme, co se skrývá za pojmem celostní přístup.
Určitě. Palobotanika, jako každý asi chápe, analyzuje, nebo jejím předmětem zájmu jsou kusy rostlin. Je jasné, že v sedimentárním záznamu, vlastně v geologických vrstvách, nenacházíme rostliny nikdy celku. Nacházíme vždycky jednotlivé části. To je taková velká potíž palobotaniky, ale zároveň musím říct na druhou stranu její krása. My nacházíme vlastně zvlášť listy, například plody, semena, stonky, kořeny. A pak je na nás, aby jsme nějakým způsobem se snažili tyto jednotlivé orgány, které nacházíme izolovaně, dát dohromady, vytvořit nějakou celou rostlinu. Od toho ten celý, celostní přístup, holistická metoda. Tato rekonstrukce je možná, pokud, řeknu to zjednodušeně, nacházíme jeden typ olistění na jedné lokalitě společně s jedním typem plodů, tak je velká pravděpodobnost, že tyto plody a tyto listy patřily k jedné rostlině. Nicméně nemáme přímý důkaz. Já snad můžu říct jenom takovou pro posluchače historku, která se mě osobně stala. Sbíral jsem pro svou diplomovou práci třetihorní materiál. Měl jsem kus jílovité břidlice, z ní koukaly takové špičky listů. Já jsem se na ně podíval, už jsem spěchal, měl jsem zpoždění, už jsem byl trošku nervózní, říkám si, musím ty vzorky začít likvidovat. Budu házet do koše, zjednodušeně řečeno. Tento vzorek jsem v ruce měl, říkám si, to je nějaká vrba, kousky listů. Když jsem k tomu koši šel, dílem, já nevím, nechci říkat vyšší moci, v vozovkách mě tento vzorek spadl a místo tak, aby se rozlomil příčně, tak se rozlomil podélně, ten vzorek se otevřel. Ty listy pokračovaly dál, zájemně se spojovaly na větvičce a zároveň z té větvičky vystupovaly plody a v těch plodech byly semena. Je to příklad kyprovité rostliny Dekodon, kterou my nalézáme v třetí horách severozápadních Čech. A toto je vlastně to nejvíc, co můžeme mít na vrcholu pyramidy. Tady v tomto případě, který je unikátní, není běžný, nacházíme přímé organické spojení. Tady můžeme říct, ano, tato semena, tyto plody, tato větvička a toto olistění patří k sobě. Ale to je prostě případ, který není běžný, takže my vlastně musíme hypoteticky rekonstruovat jednotlivé orgány nebo jednotlivé rostliny na základě izolovaných orgánů. A to je právě ten celostní přístup.
Co vám popřát na závěr z toho laického pohledu, abychom podobné příběhy mohli poslouchat častěji, tak hodně náhod i přesto, jak kovaní vědci v teoriích jsou. Já vám děkuji, že jste si udělal čas na nadvěcí. Hostem dnešního pořadu byl Jakub Sakala, paleobotanik. Hodně štěstí, nashledanou.
Díky moc, nashledanou.
Dobrou noc přeje Barbora Kroužková.